Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku naše današnje emisije, kao što je to uobičajeno, ukratko o sadržaju. Danas je u Radio Beogradu u studiju 8. Danas su u stvari predstavljeni novi zvučni identitet i novine na našem programu. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je Plutarhova knjiga o negovanju duševnog mira i zadovoljstva. Zatim u službenom glasniku takođe danas predstavljena knjiga Srpski narodni kalendar za godinu 2017. U Domu kulture Studentski grad, u klubu knjižari magistrala, predstavljena je zbirka pesama Dušana Domanovića pod nazivom Veći od života. Pozorište Madlenijanum obeležava danas svoj dan izvođenjem opere Suton, a večeras će u Muzeju Narodnog pozorišta biti dodeljene godišnje nagrade revije Muzika klasika. Među dobitnicima je i Radio Beograd 2 i naša koleginica Zorica Premate. Tematski deo emisije Kulturni krugovi danas je posvećen pozorišnoj umetnosti. U maskama očekujemo da nam dođe Gordan Maričić, priređivač knjige Želim da nikad ne prestanem da radim. Knjiga je o našoj kostimografkinji Miri Čohadžić, a čućete i razgovor sa novim umetničkim direktorom Narodnog pozorišta Sombor, Sašom Torlakovićem, a povod je i njegova nova uloga u novoj predstavi koja se priprema u ovom pozorištu. Evo, poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me.
Danas je u studiju 8 našeg dramskog programa održana konferencija za novinare na kojoj su najavljeni novi zvučni identitet i neke programske novine u Radio Beogradu 2. U studiju 8 bio je Ranko Stojilović.
Još od 1924. godine, kada je radio stanica Beograd Rakovica pokrenuta, imala je prepoznatljiv signal, odnosno zvučnu identifikaciju. U to vreme to je bila Milkina kuća na kraju, a onda od kraja 30. godina, zaoštravanjem društveno-političke situacije, pesma Hej trubaču. I Radio Beograd 2, osnovan 1958. imao je svoje identifikacione signale i prepoznatljivu instrumentalnu muziku između emisija. Došlo je vreme i za novi zvučni imidž Radio Beograda 2 u skladu sa novim vremenom i koncepcijom našeg programa, istakao je Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Kad je reč o ovome što se zove zvučni dizajn programa, je zapravo tek početak jednog posla koji mi mislimo da obavimo tokom ove godine, a to je da zvuk našeg programa malo prilagodimo sadašnjem vremenu, što bi se reklo. Mi imamo sadržaj koji je vrlo kvalitetan, kao što znate, mi smo program koji emituje ono što najčešće nema na drugim radio programima, dakle ozbiljne razgovore, kvalitetnu muziku, dokumentarni program, prenose operskih predstava iz New York, iz Metropolitana i tako dalje. Dakle, kad je reč o sadržaju, to je jedan vrlo visoki kvalitet, međutim, kad je reč o zvuku, to je ipak jedna forma koja već godinama se kod nas nije menjala i volili bismo da i ono što se zove pakovanje našeg programa, zvuk programa, zvučni dizajn, identitet, malo prilagodimo sadašnjem vremenu da bude malo savremeniji, moderniji, malo bliži, ne samo sadašnjem vremenu, nego i mlađem svetu, slušalcima koji slušaju i neke moderni radio program i tako dalje.
Dizajner zvuka zadužen za nove zvučne identifikacije emisija i kompletnog programa, uključujući i špice i džinglove, je Rade Santrač, koji je priznanje za svoj rad u oblasti dizajna zvuka dobio i na Njujorškom festivalu 2011. godine, kao i na festivalima zvuka u Španiji, a imao je iskustvo rada u ovom mediju i u nekadašnjem Radio Jugoslaviji, Radio Beogradu i poznatim ovdašnjim komercijalnim radiostanicama. Rade Santrač naglašava da je upravo zbog specifičnog i kvalitetnog programskog sadržaja rad na zvučnom identitetu programa kulture i umetnosti Radio Beograda 2 bio izuzetno izazovan i inspirativan.
Džinglovi su bili jako veliki izazov, to moram da kažem, jer drugi program, odnosno Radio Beograd 2, je sastavljen od 6 redakcija koje svaka na svoj način predstavlja kulturu i umetnost, i što domaću, što svetsku. Dakle, džinglovi ne mogu da budu ni previše klasika, ni previše pop, ni previše avangarda, a moraju da sadrže i dramski program i dokumentarni program. I onda smo došli na ideju da ti džinglovi u stvari budu jedan kalijedoskop svih tih ideja sastavljenih u to jedno delo od 20 sekundi. Tako da vi praktično kroz taj jedan džingl, kroz tih 20 sekundi, kroz jednu muzičku rečenicu, kroz jednu igru zvukova, igru boja, imate predstavljenu kompletnu ideju Radio Beograda 2.
Na važnost negovanja dobrog zvučnog izraza našeg programa ukazuje Predrag Stamenković, urednik serije Radionica zvuka našeg dramskog programa, kao i dugogodišnji ton majstor Radio Beograda i predavač na katedri za dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Zoran Jerković, koji posebno ističe kvalitet urađenog zvučnog materijala u autorstvu Radeta Santrača.
Mislim da su veoma savremene, mislim da su jako dobro odrađene. Dobro je da, koliko ja mogu da se setim, ovo je prvi put da je za špice drugog programa angažovan kompozitor da ih napravi. Ranije špice su bile pravljene od arhivske muzike, postojeće muzike, što sa jedne strane ima svoje prednosti, ali sa druge strane ima manu, zato što su onda sve veoma različite. Ovo će, čini mi se, sada biti jedan isti rukopis i to će takođe dovesti do toga da prepoznatljivost drugog programa vrlo brzo kod slušalaca zaživi.
Nova zvučna identifikacija Radio Beograda 2 slušalcima će biti premijerno predstavljena 9. februara na dan našeg programa i od tog dana bojiće redovno zvuk koji emitujemo. Dva dana kasnije, u subotu 11. februara od 11 sati, na našem programu premijerno ćete moći da čujete emisiju Večiti drugi. Autor ove emisije, u okviru koje ćemo slušati izbor iz našeg programa tokom prethodne sedmice, kao i najave radijskih događaja u nedelji pred nama, bit će naša mlada saradnica Sara Arsenović. Muzika.
pasture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena Plutarhova knjiga pod nazivom O negovanju duševnog mira i zadovoljstva, a objavljena u 108. redovnom kolu Srpske književne zadruge. Prevod i predgovor knjige uradila je Čelica Milovanović. Predavala je klasične jezike prvo na Beogradskom univerzitetu, a kasnije na Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde i danas živi. Plutarh iz Heroneje izuzetna je ličnost u grčkoj književnosti. Nijedan antički pisac, ni pre ni posle njega, nije ostavio tako obimno i raznovrsno književno delo. Bio je cenjen i kao filozof i pisac naučnih rasprava na mnogobrojne teme. I mada njegovo delo nije sačuvano u celini, to što je došlo do nas, ukupno 48 biografija i nekih 78 eseja, i danas je vredno pažnje. Na promociji o Plutarhovoj knjizi govorio je profesor dr. Gordan Maričić.
Početi sa podacima je naravno neophodno godini rođenja, to je 46. a umro je negde 120. znači prvi vek nove ere. Rodom je iz Heroneje u Beotiji. Ja pretpostavljam da je ovo, profesor Miloš Đurić uvek voli da se bavi genetikom, odnosno da kaže čak i komu je bila tetka. Ovde nemamo tetku, ali imamo podatak da su ga vaspitavali otac i deda. Putovao je dosta, živao je u Atini najviše. U Rimu je, budući da je bio romanofil, dakle vešto je balansirao te dve ljubavi i taj svoj nekakav stav životni, bio je blizak i u početku Hadrianu i kasnije, odnosno izvinjavam se, na početku Trajanu, a kasnije Hadrianu. Vratio se u Heroneju, i provodio je život u čitanju i skupljanju materijala za svoje spise, kojih je, videli ste ako ste samo i bacili pogled na bilo koje pisani dokument o Heroneji, neobično veliko, i da ste otišli na Wikipediju, videli biste da je to nebrojano, sačuvano je otprilike pola onoga što je Plutarh napisao. Još od biografije da je u Heroneji bio arhont, da je dobio atinsko građansko pravo i da je primljen u kolegiji delfijskih sveštenika, što je verovatno važno za ovaj njegov stav prema životu i za mogućnost da piše na ovaj način o onome što nam u životu sledi, hteli mi to ili ne. Kažu da je bio vrlo pošten čovek, da je bio ljubazan i blag, tih, sasvim posvećen tradicionalnoj religiji, naročito Apolonu Pitijskom. Bio je radoznala duha i tragalačkog duha, proučavao je sve nauke znane u njegovo doba. Njegov opus se obično deli na dva velika dela. Prvi deo bi bio, svejedno da li prvi ili drugi, bi bio Ethica, odnosno na latinskom Moralia. To su vrlo različiti spisi u kojima se Plutar bavi religijom, književnošću, politikom, muzikom, vaspitanjem, i u, naravno, tu veliku skupinu bi ušli i ovi tekstovi, ovih pet eseja koji su skupljeni u knjizi koju je objavila Srpska književna zadruga. Plutar stvarno spada u neobično čitljive pise, i da bilo da spremate, kao što smo mi spremali istoriju starog veka, pa je bilo mnogo literature da se čita, uvek je bila sreća vratiti se jednom pisu koji piše na ovako lak i jednostavan način i koji vas pritom uvuče tom svojom pričom, bilo da je u pitanju biografija, bilo da su u pitanju nekakvi praktični saveti za život, kao što je u ovoj knjizi u glavnom slučaju.
Thank you.
Nastavljamo priču o predstavljanju knjiga u kulturnim krugovima Radio Beograda 2 u službenom glasniku. Danas je predstavljena knjiga Srpski narodni kalendar za godinu 2017. ili 7525. Dragomira Antonića, tamo je bila Dragana Kovačević.
Srpski narodni kalendar je jedinstvena knjiga koja oslikava nasleđe i bogatstvo verovanja, u kojoj možete saznati više o mesecima mladim i starim, o kućnim duhovnim zaštitnicima, narodnim svecima, bajalicama i uzrečicama i drugim običajima. Pored svoje osnovne funkcije, ovaj kalendar objedinjuje i sve ono što su predanje, mitološka i religiozna svest, etničke i etnološke posebnosti tokom vremena ugrađeni u narodno pamćenje. Kalendari pričaju o nama u vremenu i vremenu u nama, o svemu što se odupire zaboravu. U Srpskom narodnom kalendaru za godinu 2017. 7525. javlja se neobična pojava. Retka je to pojava, a ono što se retko dešava i što izlazi iz uobičajenih tokova uvek izaziva nagađanje. O svemu više, autor knjige Dragomir Antonić.
Od 1921. kad je uveden Gregorijanski kalendar, kad je država uvela Gregorijanski kalendar, a Srpska pravoslavna crkva je zadržala svoj kalendar, julijanski, uvek može da dođe do nekih razlika u slavljenju praznika. Međutim, ja sam pratio to od 21. do danas. Nije se desilo do 2017. ili 7525. godine, nije se desilo da u jednoj kalendarskoj godini, bez obzira što je onaj po Gregorijanskom kalendaru, budu dva puta oci. Ove godine je počela sa ocima, 1. januara su bili oci, 31. decembra se završava u nedelju, isto su oci. Šta znači dva puta? A to je praznik koji bude samo jedan put. On spada onaj ciklus porodičnih praznika. Detinjci, materice, oci. Vrlo je važan u porodičnom smislu, jer simbolizuje porodicu. I tu se svi okupljaju u te tri nedelje, izvinjam se, pre Božića, pre rođenja Hristova, jer se pokazuje da cela porodica čeka rođenje Hrista i spasitelja. Zašto se sad to? Sad u narodu ima stav. Kad je nešto neobičajno, to je sumnjivo. Možda bude dobro, možda bude. Znate, i osnovno to i narodna pesma kaže. Grom zagrme na Svetoga Savu u sred zime, kad mu vreme nije. I najavi, šta? Prvi srpski ustanak. Kad se to desilo, još jedno da vas podsjetim, 1995. Govorimo o gromu, ne govorimo o ocima, da ne bude, da se ne poveže. Tako smo imali egzodus Srba, proterivanje pola miliona Srba iz kraja. Međutim, pošto je ove godine pada to na oci, i dva put se slaga oci, a oci je muški praznik i porodica, ja verujem da je to nešto dobro za Srbe.
Srpski narodni kalendar objavljen je u saizdavaštvu informatike i glasnika. Direktor glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar Arbutina.
Glasnik je radio kalendar sam i meni je nekako važno bilo da se u glasniku uspostavi ta institucija Srpskog narodnog kalendara i oni koji su možda malo više upoznati sa tim znaju da je recimo on u tom nekakvom vremenu pre 4-5 godina menjao i oblik i format, da smo mi tražili nekakvi najprihvatljiviji format koji bi nasledio sve ono što je Srpski narodni kalendar u srpskim kućama bio, da on ima recimo i mesto za beleške, da bude pregledan, da bude čitljiv, da bude lep font i tako. Tako da smo nekako se zaustavljeni bili u tome i sada smo ove godine to zajedno sa informatikom koja dugo godina gaji tu tradiciju i štampanja i poklanjanja narodnog kalendara, znači to je već nekakva vrsta misije te kuće, uspeli da sve ono iskustvo prethodno ugradimo u ovaj kalendar i da ga napravimo onako kako mi smatramo da on treba da bude. Ja ne kažem da se on neće širiti, popravljati i biti drugačiji, ali generalno ovo što je pred nama je možda najoptimalnija verzija te nekakve knjige koju svaka srpska kuća treba da ima. Znači te najčešće i najfrekventnije knjige koja se najčešće konsultuje, čita, uzima ne da bismo se odredili u danima, nego da bismo se odredili u vremenu.
Kao na straži, čuvam noć u budni,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, sinoć je projekcijom filma Putovanje sa Davidom Helfgottom počeo 13. festival evropskog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih. I ove godine organizatori festivala obezbedili su karte za naše slušalce, pa tako imamo 3 puta po 2 karte za večerašnju projekciju filma Austerlitz Sergeja Loznice za one koji se jave na naš broj telefona 3229 65. I evo nekoliko podataka samo o filmu. Premijerno je prikazan na festivalu u Veneciji. Austerlitz je još jedan od osobenih dokumentarnih filmova Sergeja Loznice, trenutno jednog od najznačajnijih evropskih autora. Inače, ovaj film je složena i iznenađujuća antropološka studija kolektivnog ponašanja i svesti, kako je i najavljen ovaj film. Još jednom da kažem, film će biti prikazan u centru Sava večeras u 20 sati. Telefon je 3229 653.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, 6. simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
Prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program: Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših, Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
I thought you put me in rapture. I never asked you to dump her. Thought you knew we'd have a high life. But up, but up, but up, but up, but up. Time it ain't ever gonna feel this good, honey. I have to tell you now that I've been fooled. Cause I'm a fool. And the scissors glide away with my pride. Speeding down a dead end track. I wanted you, there's no way back. Got a destructive appetite. Put up, put up, put up, put up, put up. She'll look like her mommy. Ain't ever gonna feel this good, honey.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Samo jedna informacija. Slušalci koji su se javili, karte mogu da podignu ukoliko nisu shvatili. I na pultu ispred velike dvorane centra Sava večeras je, dakle, u 20 časova početak filma. Hvala što ste se javili, a mi nastavljamo dalje sa našim predstavljanjem kulturnih događaja. Poslednje januarske večeri u klubu Knjižari Magistrala Doma kulture Studentski grad predstavljena je zbirka pesama Dušana Domanovića pod nazivom Veći od života. O kakvoj zbirci reč slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Duško Domanović po obrazovanju je filozof, a po zanimanju slobodni novinar. Objavljuje prozu i poeziju u periodici, a do sada se javnosti predstavio knjigom pesama Nedelja popodne i zbirkom priča Puna linija. Druga njegova pesnička zbirka, Veći od života, nosi intrigantni podnaslov Bukovski ovo nikada nije radio. Reč je, kako je to primetio pesnik Nebojša Milenković, o poeziji preopterećenih nerava, gde se ciklično smenjuju proplamsa i smisla i ambisije ličnog i kolektivnog besmisla. Duško Domanović kaže da u ovoj zbirci glasno sa papira progovara o sebi i vlastitom nesnalaženju u svetu oko sebe.
Veći od života je zapravo naslov jedne te poslednje pesme ili poeme ili kako se već zove. To je zapravo neka vrsta, ja bih rekao, usuda svakog čovjeka koji se trudi da bude to što jeste, koji se usudi da bude to što jeste u tom životu koji je fakat, kad kažem život, mislim na svet u kom živimo, koji je fakat za čoveka tesan i uzan. Ukoliko se opružiš onoliko koliko si uistinu dugačak, onoliko koliko uistinu misliš da si vredan, težak, veliki, shvatiš da je sve oko tebe tesno. Svet je zapravo, današnji svet je napravljen za minijature od ljudi, ne za čoveka kakav uistinu treba da bude, možda nekad u nekom tom, uslovno rečeno, srećnom vremenu, pravovremenu, jeste bio.
Da li je papir tebi tesan za tvoje misli?
Papir je vjerovatno jedino to igralište na kome čovjek može da se do kraja protegne, da opet pričamo u tim istim kategorijama kao što sam krenuo. Vjerovatno to je jedino polje na kom možeš do kraja da budeš to što jesi. Naravno, pre tog komercijalnog momenta, taj moment kad si samo ti i samo taj papir, tu je da u njemu možeš ceo i do kraja da se kažeš i ceo i do kraja da se ostvariš bez ikakve rezerve i bar u tom sekundiću, u tom deliću, u toj mrvi vremena i prostora da budeš to što jesi, da budeš ceo i celoviti, kompletan koliko god čovjek može da bude kompletan, ovako zakrpljen sa svih strana.
Duško Domanović rođen je 1979. godine na domak Kraljeva, a sada živi u Novom Sadu. Upravo Studentski kulturni centar iz ovog grada je kuća koja je objavila zbirku Veći od života, a njenom izdavačkom delatnošću rukovodi Jovan Gvero, koji nam je govorio o Domanovićevoj lucidnoj i autorefleksivnoj poeziji.
Duško je, kako bih rekao, atipičan pesnik za sadašnje mainstream tokove. On je pesnik starog kova koji piše jednu iskrenu poeziju. Ja bi je karakterisao kao narativni mozaik koji ima onako mnogo polupanih tih komadića koji se nekad baš ne uklapaju jedan od drugi. I majstor pesničke slike, ali iz tog nekakvog njegovog mraka se nazire poneka traka, poneki život koji se izmiče toj mračnoj slici. Ima svest o tome kako ljudi pišu poeziju, prati scenu i tako dalje, međutim ne uvažava to, nego poštuje te svoje pesničke slike, te instinkte koje ima. Verodostojan je sebi i tom nekakvom svom fajterskom stilu, najblaže rečeno, da u stvari on svojom poezijom više napada nego što se brani, iako je u poziciji da na neki način, kao i svi ostali što smo priterani u ćošak, i moglo bi se reći da se svi manje više trebamo braniti, ali on je napravio nekakvu ofanzivnu poeziju, tako da kažem.
Kao i sve veći broj mladih pesnika na sceni, i Duško Domanović češće, brže i lakše nego kod izdavača objavljuje svoje stihove na internet portalima i na svom vlastitom blogu.
To je jednostavno neka vrsta nužnog zla i to je način, pogotovo za ljude koji nisu deo mainstreama, koji nisu afirmisani, etablirani, ja sam od tih ljudi, da imaš taj prostor na koji možeš sebe direktno da kažeš. Ti u suštini danas i kad objaviš tu knjigu i uspeš da napraviš ne znam ja šta sa knjigom kao autor koji nije deo opet tog mainstreama ili čega već, možeš u najboljem slučaju da dobiješ to tapšanje po ramenu i to da ti neko vidi pesmu, priču ili ne znam ja šta i da ti kaže da je to doprlo do njega, da je došlo do njega. I u suštini ako se sve svodi na taj neki stisak ruke, na lepu reč, na pohvalu, zašto onda na tu pohvalu čekati 5 godina zbog toga što ne možeš da dođeš do izdavača, ako već možeš da budeš sam svoj izdavač.
Je sati i 46 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije najavljujemo dva događaja. Večeras na sceni opere teatra Madlenijanum u Zemunu biće izvedena opera Suton povodom dana pozorišta. Slušate Andreja Rackova, vede direktora marketinga. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Ovo izvođenje nacionalne opere Suton Stevana Hristića u režiji Nebojše Bradića biće u stvari i obeležavanje jednog od najznačajnijih jubileja Madlenijanuma, a to je proslava 18 godina od prve održane premijere u ovom teatru.
Upravo tako. Prva premijera u operi Teatru Madlenijanum je održana 1999. godine, tako da je ovo svojevrsna proslava jednog punoletstva, odnosno 18 godina od te prve premijere. A nadamo se da ćemo već sljedeće, odnosno ove godine, sljedeće sezone, proslaviti 20 godina postojanja. Tako da po tradiciji kod nas za Dan pozorišta se izvodi posljednja izvedena premijera u sezoni, a ovog puta je upravo to nacionalna opera Suton koja svoju prvu premijeru doživjela u okviru Benusa u oktobru prošle godine.
Jeste, zaista je bio veliki uspeh i veliko interesovanje i publike Andreja za ovu predstavu, odnosno operu.
Upravo tako, pogotovo zato što je ovo prvo izvođenje te nacionalne opere posle 60 godina. Odnosno, to je jedna mala krimi priča vezana oko cele te partiture koja je bila dosta dugo izgubljena, pa između ostalog i taj baletski čin koji je muzikološko društvo uložilo velike napore da se uopšte pronađe i da se inkorporira u celu operu.
Ova opera je po izboru Nina zaslužila prvo mesto na top listi muzičkih događaja u Srbiji. Takođe ima još jednu uslovno rečeno nagradu, to je nagrada časopisa Muzika klasika, takođe za ovu operu, dakle nije bezrazložno interesovanje publike.
Tako je, mi se zahvaljujemo veoma i časopisu Muzika klasika na toj nagradi koja će upravo biti danas dodeljena u Muzeju Narodnog pozorišta u 18 časova i samim time je taj Suton i proglašen najboljim u svojoj kategoriji u prethodnoj godini.
Andreja, samo još jednu informaciju našim slušalcima. Sve smo rekli i nismo rekli u koliko sati počinje opera. Ima li karata?
Karata ima još nešto jako malo. To je večeras, dakle četvrtak, 2. februar od 19.30 časova. A ono što vaše slušalce sigurno još interesuje da pored Nebojše Bradića koji potpisuje režiju, tu je Vesna Šouc kao dirigent.
Tako je.
I na sceni će se također pojaviti i Nataša Jović-Strijević, Dušica Bijelić, Branislava Podrumac, Aleksandra Angelova, Aleksa Vasić, Miodrag Jovanović, Ljubomir i Dragana Popović, naravno baletski ansambl i veliki orkestar Madlenijanuma.
Lonesome old town. City buffer will be knocking them down. I wear a dress, baby, you wear a tie. Well, I had an old black shot moon in this burning sky. Some old
Današnju emisiju Kulturni krugovi, poštovani slušalci, počeli smo novostima vezanim za naš program, a na neki način ćemo da završimo. Čuli ste malo pre i Andreja Rackova koji je govorio o jednoj važnoj nagradi i mi imamo da se pohvalimo zaista danas nagradama. Večeras će u Muzeju Narodnog pozorišta od 18 časova biti dodeljene godišnje nagrade Revije muzika klasika. Među dobitnicima za 2016. godinu jeste i naš program Radio Beograd 2 koji je dobio nagradu za medijsku afirmaciju umetničke muzike, dok je naša koleginica Zorica Premate proglašena za najboljeg kritičara. Tim povodom Jana Ćirica razgovarala sa glavnom i odgovornom urednicom časopisa i našom koleginicom sa prvog programa Radio Beograda, Aleksandrom Paladin.
Nagrada muzika klasika je ustanovljena kako bi i svi oni koji pripadaju tom domenu umetničke muzike dobili prosto svoju profesionalnu valorizaciju. Ima 17 kategorija zato što smo smatrali da sve ono što pripada domenu muzike, a to nije samo izvođaštvo, to je prosto i muzička kritika, tu su i mediji koji prate ono što se dešava na koncertnim podijumima, to je reproduktivna i produktivna praksa, to su takođe i brojni festivali, ali i oni koji brinu o tome kako će izgledati muzički život u našoj zemlji, organizatori kulturnih dešavanja, značajne institucije i nagradu za izuzetan doprinos umetničkoj muzici koja se dodeljuje kako institucijama, tako i pojedincima koji su zaista ostavili značajan trag. Na osnovu ovih 17 kategorija možemo na neki način da pokrijemo sve ono što čini muzički kulturni život naše zemlje.
Ko donosi odluku o tim nagradama, odnosno ko su sve članovi žirija, da li su oni poznati javnosti ili je to tajno glasanje neko?
Mi smo se opredelili da članove žirija sami biramo i da njihova imena budu tajna, zato što je negde praksa već pokazala da u umetničkim krugovima postoji neka intencija da kada znamo ko su članovi žirija, onda na neki način mogu i da se sugerišu neke nagrade, da su neki ljudi koji su bili članovi određenih žirija zapravo imali i neke reperkusije na odluke koje su donosili. Zato smo se opredelili da, a prateći naravno sve ono što se dešava na koncertni podijum i prateći ljude koji imaju intenzivnu sliku o svemu onome što se dešava na koncertnim podijumima u celoj našoj zemlji, da formiramo žiri koji je evo za ovih 6 godina imao između 11 i 13 članova. To su muzički kritičari iz različitih sredina. Na taj način zapravo možemo da budemo u potpunosti objektivni. Dakle, animirajući ljude iz gradova koji su pre svega nosioci tog kulturnog života kod nas iz Beograda, Novog Sada i Niša, a potom i ljude koji prate različita kulturna dešavanja na koncertnim podijumima u manjim sredinama. I možemo da kažemo da je zapravo i sama ta godina što se tiče muzike zaista veoma bogata, da je raznovrsna i da kada kažemo ništa nam se ne dešava u domenu umetničke muzike, da zapravo moramo prvo da razmislimo kada o tome govorimo i da bez obzira na sve veliki broj raznovrsnih koncerata i događaja dešava se upravo u nekim sredinama koje nisu Beograd, Novi Sad i Niš.
Da podsjetimo, nagrade će biti uručene violisti Saši Mirkoviću i pijanistkinji Riti Kinki u kategorijama muški, odnosno ženski izvođač godine, dok je mladi izvođač godine klarinetista Vasa Vučković. Kompozitor godine je Svetlana Savić, a kompozitor godine za primenjenu muziku Vladimir Pejković. U kategoriji orkestar godine nagradu je dobio ansambl Metamorfozis, a izdavač godine je izdavaštvo RTS-a. Koncert godine je premijera opere Suton, dok je knjiga godine Stereofonija, teorija i praksa Ljubinka Gordića i Zdravka Maljkovića. Kao album godine proglašen je trostruki autorski kompakt disk Trajanje Vladimira Tošića, dok je muzički festival godine Međunarodna tribina kompozitora, a muzički festival od regionalnog značaja Piano Summer Fest u Vranju. Nagrada za kritičara odlazi našoj koleginici Zorici Premate, dok je medij godine za afirmaciju umetničke muzike Radio Beograd 2. Organizator godine je Fakultet umetnosti u Nišu, muzička institucija godine je Udruženje kompozitora Srbije, dok nagrada za izuzetan doprinos klasičnoj muzici odlazi Radmili Bakočević.
Singing, even though the news is bad, you got me singing the only song I ever had. You got me singing ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing. Even though the world is gone, you got me thinking,
thinking that
I'd like to carry on. You got me singing,
singing
even though it all looks grim. You got me singing,
singing
a hallelujah
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Kao što sam na početku emisije rekla, goste, evo stigao nam je Gordan Maričić. Gordane, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Hvala vam što ste došli. Nekako danas se to uklopilo. Naša prva rubrika, odnosno druga rubrika, tačnije u emisiji, bila posvećena jednoj knjizi Plutarhovoj, a vi ste govorili na toj, na toj promociji, jer koliko sam čula, gospođa koja je prevela knjigu nije bila tu, pa ste vi...
Da, ona živi u Americi.
Ona živi u Americi, jeste.
Jest, pa sam ja, bila mi je godinu dana profesorka, pa smo eto iskoristili.
Da, zanimljivo.
Da se setimo i nje u okviru svega toga i tako.
Da, tako da evo, ovo je, nije bilo namerno.
Dupli ispalo, program.
Da, ispalo je slučajno, ali svakako, dakle, tamo ste govorili naravno o Plutarhu i o značaju, veoma zanimljiv pisac,
yes.
A to nekako možemo kasnije nešto i da kažemo o antičkim dramama u pozorištu, što nije zgoreg, ali svakako vi ste ovde danas zbog knjige koju ste priredili. Knjiga nosi naziv Želim da nikad ne prestanem da radim. Stvarno jedan lep i zanimljiv naziv. Knjiga posvećena vašoj majci Miri Čohadžić. Zašto kažem vašoj majci? Zato što ona zaista jeste nešto što predstavlja i sećanje na nju. Ona je preminula, nažalost, pre 15 godina.
Skoro punih 15
godina. I vi ste ovde stoje, vi ste izabrali i priredili, odnosno izabrali ste i fotografije i tekstove i tako dalje. Kako ste došli na ideju da napravite ovu knjigu? Jer mi svi znamo ko je bila Mira Čohadžić, veliki kostimograf koja ostavila traga u svim medijima, to se danas tako kaže, od pozorišta, filma, pa nadalje.
Jeste, jeste, svestrana je bila Mira. Došao sam tako što je u stvari cela ta priča bila neki način iznuđena. Ja sam se pre, boga mi, svih 6 godina skoro, obratio gospođi Bojani Andrić, koja tako vredno i lepo sprema trezor sa svojim saradnicama i ponudio da ustupim većinu Mirine kolekcije crteža, knjiga po kojima je radila, nekih skica, fotografija televiziji, misleći kako je Mira ipak najviše i jeste tako bilo radila na televiziji, u ostalom čućeć da ona i sama to kaže. I onda sam valjda, ja previše očekujem, znate kako kažu, očekivanje ubijaju lepotu življenja. No, ja sam samo očekivao da će možda neko za tih 5 godina da se zainteresuje i da možda napravi neki master rad, ako ništa, ako ne neko zbilje. Međutim, niko se nije interesovao, barem ja ne znam za to. I onda sam ja, sticam tih okolnosti, odlučio da ja ipak napravim neki kao mali vodič, bez ikakvih drugih pretenzija, nego, pošto sam već priredio knjigu o svom ocu, da eto, budu zajedno kao što jesu zajedno bili u mnogo čemu i u životu i za scene i za televizijske kamere.
Milenko Maričić.
Milenko Maričić jeste, i onda sam tako odlučio da uradim i ovu knjigu. Eto, rekao je moj izdavač Miroslav Damjanović, kao podigao sin spomenik. Ja nekako te knjige i zamišljam, znate, isto na dva plana, kao neke dve knjige koje stoje na uzvišenom mestu i oko njih je cveće istovremeno, i dve knjige koje stoje u bibliotekama, jedna pored druge u prodavnicama. Eto.
Da, samo da kažemo, da, NNK internacionalni jeste NNK, izdavač. Da,
jeste.
Pa evo nekako možda da krenemo, meni se otvorila stranica ovde ova sećanja, pa zanimljivo je i kako je počela priča, posle ćemo o njenom radu, od njenog prezimena.
Da, to možda bolje da pročitamo, zato što Mira nije pisala kao što je pisao moj otac. Sve ono što je ona pisala, to su pisma, i ovo su u stvari neke pripreme za upravo nastup na radiju. I to što ide, ta sećanja koja su ovde, su pravljena za emisije u koje je ona bila pozvana. I ovo je jedno od tih, da li je bilo za drugi program, da li je bilo za Studio B, ja se stvarno više, odnosno Radio Studio B, ja se ne sećam. Evo, ja mogu da vam pročitam taj, hoćete samo ovaj prvi ili po ova dva?
Možete ovaj deo koji govori upravo o poreklu njenog prezimena.
Prezimena, yes. Da. To je prvi, tako počinjemo, taj deo knjige koji se zove Sećanja. Moje prezime, verovatno mnogima neobično, vezano je za tkaninu. Pradeda poreklom iz Niša, prezivao se Petrović i trgovao je čohom. Često je putovao u Tursku i odatle donosio čohu, pa su počeli da ga zovu Čohadžija, Čohadžija. Kasnije, tokom godina, prezime Petrović promenio u Čohadžić.
Rođena je u Beogradu.
Jeste, rođena je u Beogradu 27. septembra 1930. I sad sve ostalo od ovih škola koje je išla kod Milana Josića, u Šumatovačku. Dakle, ona je vrlo rano pokazala svoj talenat za slikanje, za crtanje. I moj otac je često umeo da kaže da bi mnogo živaca sačuvala da je ostala. Znate, meni se čini kad gledam živote slikara da imamo one koji se strašno muče, ali imamo jednu veliku grupu koja mirno stvarajući sad u ovo doba mogu sve prebaciti na agenta, ne pojavljati se uopšte čak ni otvorenjem od svojih izložbi, da je to jedna grupa ljudi koja možda doživi lep i miran život. Eto, ako hoćete mog omiljenog slikara da pomene Voja Stanića, na primjer.
Što da ne?
Da.
Ali ovde...
On ima puno godina i nek poživi još toliko.
Da, ali ovde je još zanimljivo poreklo nemačko takođe.
Jeste, jeste. To je sa majčine strane, moja baka i moj deda, koga nažalost nisam upoznao, su se upoznali 1919. Ja mislim, kada je ona došla, jer znate kako je bila situacija u Nemačkoj, dakle nije bilo posla, nije bilo da se jede, i ona je došla ovde da radi, a on je tu bio upravo u zarobljeništu, pa onda ostao nešto nekim poslom, i tu su se oni upoznali. Već 1920. se rodila moja najstarija tetka Jelena.
I kako je Mira ušla u svet umetnosti, kreacije?
Da, pa možda najbolje da nju nekako ovdje citiramo, ja sad kao da pričam, ja nisam biograf, ili ne bih htio da se, nisam, mada što da ne, možda bih i mogao to, ali nisam se baš dobro spremio. Pa onda bolje da kažemo kako je to krenulo ovdje. Mislim da ima jedna ključna stvar koja se meni, a i Miri se to učinilo kao prevrat, to je u stvari gledanje jedne pozorišne predstave, evo kako ona to priča, kratko je. Sećam se da sam kao mala devojčica, barem jedan put godišnje putovala sa majkom, sestrama i bratom u posetu dedi i tetkama u Nemačkoj. Jedne godine otputovala sam sa mamom za katolički Božić u Nemačku. U Leipzigu nas je tetka Liza odvela u dečje pozorište. Scena me impresionirala. Pahuljice su padale s neba na devojčicu koja je sedela na ulici i pokušavala da se zaštiti i zagreje paleće šibice. Osmogodišnjakinja iz Beograda netrmice je gledala priču o devojčici sa šibicom.
I zaljubila se u pozorište.
Tako je, tako je. Premda, eto, vidjet ćete na jedno mesto, ona i kaže da, nije, da se nije mnogo bavila pozorište, nekako je televizija bila njena glavna, ali bila je dovoljno u pozorištu da kažemo da je pored te njene, opet jedan modern, grozan izraz, hiperprodukcije, ali kreativne hiperprodukcije, ne mora to uvek da znači da je loš ako da se mnogo radi. Ona je sve radila priližno i temeljno, tako da nema reči o... ušljarenju.
Da, Mira je radila u pozorištu, radila na filmu, radila na televiziji, yes. Kultni filmovi, Ko to tamo peva, Maratonci, yes. Trče počasni krug, Davitelj protiv davitelja, sada ne nabrajam sve. Dakle, zaista impresivna biografija, ali yes. Pošto je ovo emisija o pozorištu, nekako...
Jeste, moramo da.
Moramo da govorimo nekako na prvom mestu o pozorištu, pa tako smo i počeli sa tim njenim sećanjima.
Da, evo je, možda se gledaoci sećaju, ja ću sad da navedem neke pozorišne predstave koje, samo da se ne mačinjem da previše, koje je ona radila. U međuvremenu, evo možemo iz jednog intervjua koji su se našli u ovoj knjizi. Mira kaže, prvu pozorištu predstavu radila sam s Bojanom Stupicom, bio je to Oliver Twist. I sada se sećam tih kostima. Bili su u boji starih gravira. Na filmu sam bila u ekipama Veljka Bulajića, Saše Petrovića, Puriše Đorđevića, Slobodana Šijana, dodajem ja sad imamo tu i Gorana Paskaljevića. Međutim, sve više na televiziji, u tome ima i sreće, zovu me, jedan posao još nisam završila, drugi već počinjem, svojski se trudim jer želim da iza mog imena na špici stoji nešto, zato preporučujem mladim ljudima da vole svoj posao, da budu zaljubljenici, da ne beže od velikog grada i davanja.
Da, ali Gordane, vi kažete malo, a ona je autor kostima za 32 pozorišne predstave.
Pa da, malo u odnosu na 4000 televizijskih raznih programa i show. Znam, naravno,
jeste,
slažem se.
Da, sam. 32 pozorišne predstave, evo još jedno podatka da je svoje posljednje dve kostimografije Mira uradila u pozorištu Slavija i to su dogodine u isto vrijeme u režiji Božidara Đurovića i Slobodne žene Balkanske Nađe Janjetović. Naravno, sve to možemo da pročitamo u ovoj knjizi koja daje jedan pregled uz fotografije, skice, crteža, tekstova, pisama, ono što ste u stvari izabrali, što ste mislili da je bilo važno. A meni zanima, kada vi setit ćete se, možda ćete još nešto pronaći zanimljivo, ali me zanima kada se bavite na ovaj način delom jedne ličnosti, svestranim radom. Vi uvek, ja to volim da kažem, možete da pronađete i da steknete sliku, predstavu o vremenu u kome je stvarala ta osoba.
Jasno.
A pošto je ovo nekako, možda mi to volimo da kažemo, i zlatno doba kada se o kulturi nekako brinulo malo više ili mnogo više nego to da što je danas. Kakvi su utisci koje ste vi stekli i šta je možda nešto specifično što biste nam vi preneli? A vi svakako to možete zato što ste po obrazovanju zaista i klasični filolog i prevodilac i dramaturg, jer ste završili dva fakulteta.
Jest. Meni sad pada na pamet to što ste rekli zlatno doba, ali to zlatno doba se u stvari već prekida negde, pa početkom 91. je već to malo, čim su sankcije uvedene, tako da su kostimografi, ja se sećam, Mire, po tome su nekad prepoznavali kako tegli mnogo kesa. Znate, jer televizija je onda krenula da se oslanja na svoj sopstveni fundus, na ono što se nekad uradilo kad se imalo para i na ono što su mogli da uzmu od butika. Tako da je Mira išla i nosila te kese, znate, sa sobom, i to je, mi smo u špajzu imali kao jedan mali fundus televizijski, jer je ona donosila toj kući. I onda šta treba, ako nije tu, onda je na televiziji. Tako se snalazila. Znači, to, kako ste rekli, zlatno doba već davno, davno je za nama, 20 i nešto godina, sigurno. Znate, i već da. Su tu počeli, počeo ovaj prodor, kako god ga nazvali. Ali bilo je problema tu i ranije, u jednom od ovih intervjua bile koje radili između ostalih i emisiju Folk Parada, ne znam da li se sećate, to su vodili Cune Gojković i Tozovac, i bili su radili. Već tu je bilo tog oblačenja koje nam je danas karakteristično, koje vidimo po ovim raznim ružičastim televizijama.
Da.
I znate, i onda je bilo tu već problema sa pevačicama koje insistiraju da izgledaju tako. Iako, znate to vrlo dobro, na televiziji ne prolazi sve. Televizijska kamera vas čini 10 ili čak 20 kilograma debljim. I onda je tu već bilo nekih čarki, nekih. Mira je naravno imala blag karakter, pa je znala da se izbori sa tim. Ali već tu je krenuo taj prodor, ajde da kažem konačno kiča, mada naravno ima
pa
mnogo...
Kiča svakako.
Da, ima u kiču naravno i prijatnih stvari, kako da vam kažem, može čovjek da gleda samo da zna s tim, to je kao otrov. Malo, malo vas neće ubiti.
Pa zar nije umetnost sreće, kako to kažu?
Da, možda.
Volimo tako da tu definiciju potrebimo za kič. Naravno, ja se šalim kad kažem umetnost sreće, ali ovaj kič je nešto što mogli bismo sada pričati
da,
o tome.
Da, ne znam,
jako
sam dobro
mnogo,
odgovorio
da.
Na pitanje. Pitali ste me da, za to da. Vreme je stvarno bilo i stvarno su se, to i ona govori ovde, šili su se kostimi za dosta tih filmova i to se u tim filmovima i vidi. Znate, mada mislim da je i sada opet jedan period kada se na ove kostimirane drame koje recimo radi Šotra o Mirjami, tako da se tu daje, ili ono Habjanovićkino, ona serija isto, Miris Lipe, to je sve vrlo dobro urađeno kostimski, znate, i ima kostimografa danas od nekih, od Bojane Nikitović koja je radila s Mirom, Irene Bilojice, Suzane Tanasković, koje su bile sa njima, ali i drugi kostimografkinja koje vrlo lepo umeju da obuku te sve naše glumce.
Da.
E sad, ja ne mogu da govorim o ovom periodu jer nisam direktno tu, ne znam koje one imaju sredstva, ali reklo bi se da je ipak bolja situacija nego 90-ih. Onom, kako ste rekli, zlatnom periodu, možda da bolje da ne pričamo, pošto mnogo je to daleko bilo.
Da,
nije. Mada, evo vidite, Mira je radila jednu predstavu 90-ih, to je bila, ja mislim, 94. peta Alan Ford. U pozorištu u teatru te tada, pošto su oni bili predstavljeni tamo,
jeste.
I to je bilo vrlo zahtevno, znači, trebalo je oživjeti sve te strip junake i eto, ona se nekako snalazila tu.
A samo jedna rečenica, kako je ona gledala na pojavu tada kiča, da tako kažemo, da ne kažem šunda već?
Pa nije, ne blagonaklono u svakom slučaju. Ima u jednom od ovih intervjua, pomene ona i to. Ima toga. I uopšte ona govori ovde o tome kako se treba obući, kako ni voditelji ne mogu da dolaze baš kako hoće i kako sve treba da bude srazmerno onome emisije o kojoj se radi. Znači, ne možeš ti doći u svoj, ne znam, u Vetrovci doći da vodiš dnevnik. Ili u nekom dubokom dekolteu isto tako da vodiš dnevnik. Ali evo vidim i sad, nije u dnevniku, ali
dobro,
ima nekih
moguće.
Emisija, da.
Sve je moguće.
Da, ovo kako se zove, Volim Srbiju, tu ima dekolte.
Il pleut sur la ville et ses parisiens ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps.
elle déambule sous la lune. Sur le trottoir, les sentiments. La tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la fidèle putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la destale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi i njen tematski deo posvećen pozorištu Maske. U studiju je Gordan Maričić. Govorimo o knjizi Želim da nikad ne prestanem da radim. Knjiga je posvećena kostimografu Miri Čohadžić. Gordana, evo kako sam pročitala ovaj naziv, pa da vas pitam, zašto se knjiga zove ovako? Veoma je zanimljiv naziv.
Zato što je to suština. Mira je radila i preradila se. Znate, to je bio jedan tempo da žena sa 70 godina radi 3 ili 4 emisije. Znate, to ne bi izdržao ni neko mnogo, mnogo mlađi, 3 puta mlađi, siguran sam, tim tempom. Tako da to je zato. I ona je stvarno volela da radi i volela je puno da radi i uvek se veselila, ali bukvalno kao dete nekom, kako je tada 90-ih počelo se govori projekti.
Da, projekt. Da,
to je ono. Novi projekti, da.
A sad oni transparentni projekti.
Da, sad smo već napredovali.
Da, imamo mi tih notarija koliko hoćete. Nekako se i ceo smisao življenja danas kroz te novotarske reči izražava.
Da, recimo. Da, pa može dobro da se oslika sam.
Može da se oslika sam, da. Da li postoji nešto što biste vi rekli na osnovu svega što ste priredili u ovoj knjizi i na osnovu, naravno vaša je majka u pitanju, da li možete da izvučete nešto kao specifikum što biste primenili na Mirin rad ili kao neku pouku koju ona možda ostavila za generacije?
Da, pa ja sam, znači, ti intervjui koji su rađeni svim rađeni su u jednom određenom trenutku, ali može tu da se izvuče neka misla. Ja sad nisam ništa podvlačio, nisam se na taj način spremio za ovaj razgovor, ali sad mi vi dajete, pošto se nekako uvek okrećemo s pozorišta, ka pozorištu, jer ovo jeste emisija Maske u pozorištu. Sad sam se setio jedne anegdote, možda će vam se dopasti, koja jeste, podseća jako na pozorište. Naime, često smo gledali zajedno svi kad Mira radi nešto, neku dramu ili nešto na televiziji. Dakle, Milenko, Mira i ja smo sedeli i obavezno kad se pojavi Mirino ime na kraju na špici, onda je sledio aplauz. Dakle, imali smo jedan pozorišni deo ambijenti u kući.
Da.
Ne u onom smešnom. A htio sam da kažem za ova pozorišta, njena ostvarenja, pomenuli ste vi Slaviju i Slavija je stvarno bila pozorište koje je Mirino vrlo jedno drago mesto. Ona je radila 4-5, to bi vam Batrić Žarković mnogo bolje rekao, i oni su je nekako prihvatili, ona se tu dobro osjećala, znate. I kad je Mira i umrla, nekoliko meseci odmah posle kad je bio onaj festival međunarodni njihov mart-februar, da su napravili jednu izložbu njenih crteža, koliko je sve to bilo, i tu smo prvi put u stvari predstavili taj deo za koji je Milenko mislio da je bolje da bi duže živela da se to ostvarilo. Eto, to su moja sećanja neka na pozorište.
Ali evo, na primjer, ja ću možda da završim, možda je ovo zgodno u stvari da završim rečenicama Bojane Nikitović, takođe
da.
Jedne velike kostimografkinje ili kostimografa, da tako kažemo, da, za Miru je rekla, vodila je ogromne poslove sa osmehom i na izgled tako lako kako nikada za sve ove godine bavljenja ovim našim iscrpljujućim poslom nikoga nisam videla. Velika, velika diva, predivna Mira, moj naklon za ovek. Čak sam pročitala u jednom tekstu povodom ove knjige da komentare kao zahvalnosti zašto je o Miri napravljena ova knjiga. Očigledno da velika imena u bilo kojoj oblasti, ne samo evo sada u ovom slučaju ovaj posao je u pitanju, nego i u drugim oblastima, kada ljudi ostave trag, prepoznaje se to i...
Da, i prepoznaje se i tako, u tom smislu veliki ljudi nemaju nikakav problem da prepoznaju i da kažu za tog nekog koji je veliki, da je on takav, jer su i oni sami takvi. A Mira je videla te svoje ekipe sa kojima je uradila. Znate, ona je znala, ako je noćno snimanje, da spremi sendvič. To je bila njena porodica druga, iako se brinula ovde i o porodici svoje, dakle, sa ženske strane. Ja, ona je prosto bila jedna jako, jako topla žena. I imala energiju za sve, zbilja za sve. Mislim, to se trošilo i trošilo, pa kad se potrošilo više, znate, to se ipak teško nadoknađuje. Da. Ne može da bude. Ali jeste, kažem, kao da je sve to nekako, jedna posvećenost je možda prava reč.
Da. Dela su ostale iza nje, filmovi gde je radila, kao što sam nabrojala.
TV drame su vrlo važne, da. Isto. To je često radili su Milenko Maričić i ona zajedno, tako da i tu i uvek su dobro to radili. Radili su zajedno, recimo, Prokletu Avliju, koja mislim da danas ostaje dobra adaptacija i može da se gleda, mislim, s podjednakim interesovanjem, ništa je nije oduzelo vreme. Mislim, nije to tako mnogo, ali nije ni malo. To je isto pre 33 godine.
Opet ona lepa vremena 33. Gde se vodilo računa o tome.
Da, mada znate šta, kad tako kažemo, čini mi se da je to onaj neki naš filter koji nam u stvari omogućuje da živimo. Jer kad čitate sad i istoričari i obične ljude ili neke poslanike kulture, vidite da se zlo spremalo već tih davnih 80-ih koji nama izgledaju, ali mi nismo mislili da će do toga doći.
Nismo mislili, ja to sam namerno tako kažem.
Da.
Ali evo, kada ste već tu, da iskoristim to što ste sa nama. Dakle, pričali smo o knjizi, želim da nikad ne prestanem da radim, a ja bih sada vas molila, pošto ste vi, to sam rekla i na početku, diplomirali na Filozofskom fakultetu u Beogradu, takođe na odeljenju za klasične nauke, i kao što ste čuli, poštovani slušalci, Gordan Maričić se bavi antičkim dramama.
Da, sad sam i postavljao, radio sam i to može se, nismo se dugo videli, da. Pa radili smo čak sa studentima, napravio sam jednu malu pozorišnu grupu. Uglavnom su to studenti filozofa fakulteta neobavezno klasičnih nauka i uradili smo tri predstave do sada. Dve po Plautu, Trgovca i Lažu i Menandrovog Namčara.
Da, a evo sada smo imali priliku u Narodnom pozorištu u Beogradu krajem godine da vidimo Elektru Danila Kiša, ali rađenu naravno po Euripidu u režiji Ive Milošević. I kada vidite predstavu koja je rađena po nekoj antičkoj drami, uvek se neminovno nameće ono pitanje, mi to svi volimo da komentarišemo i kažemo, a da li je ovo vreme nekako nadišlo antičke drame u smislu katarze, da li je danas moguće doživeti katarzu na pravi način, i da li je moguće zaista, evo meni posle Elektre odnosno pitam se, da li je moguće da se napiše, da neko napiše pre toliko godina nešto, a mi nikad ništa ne izvučemo kao pouku iz toga, i kao da je sve vreme tu sa nama, kao da se nismo odmakli, kao da vreme ne postoji.
To je kao sa istorijom. Dakle, istorija se nas nešto uči, istorija se ne ponavlja u onom obliku kojem je bila, ali ponavljaju se vrlo slične stvari. E sad, što se katarze tiče, mi dalje ne znamo, kao što znate i vi, da ne znamo šta je to definitivno bilo i uopšte posmatranje pozorišta. Ja ne mogu da vam govorim o predstavi, mogu da kažem o tom tekstu Kišovom koji sam čitao svojevremeno i mislim da je to jedna jako dobra, ali jako crna drama. Jako tamno, ne znam da li bih mogao da uporedim sad sa Euripidom, sa, odnosno sa Sofoklovom Elektrom, ali mislim da je to baš onako, on je to pisao prvobitno za atelje adaptirao, je. Jeste, to je trebalo tada da bude izvedeno. Sad, šta se tu može, mislim da uvek treba pokušavati, znate. Problem je u tome što u obrazovanju, znate, nama je na Fakultetu dramskih umetnosti govorila Vesna Jezerkić na prvoj godini, beskreno je neznanje pozorišne publike. Sad, to je isto bio neki citat, ali svejedno, od Vesne smo ga prvi put čuli i onda, znate, tu sad, da li imamo obrazovanje, kao što Rimljani nisu imali dovoljno obrazovanja da prate, recimo, satirske drame. S druge strane, mi to obrazovanje Grka malo preuveličavamo, nisu baš svi, to je Vava Hristić pisao, nisu baš svi znali šta će tačno da gledaju.
Pa naravno, pa zar su svi Grci obični ljudi gledali i znali da je pročitali?
Mogli su sigurno da natucali su nešto o tome, ali da. I, nažalost, izgleda da se ipak sve svodi opet, ali to je tako, to je znak vremena, na marketing. Da vi možete da prodate i da se gleda jedna Elektra ako vi to dobro reklamirate. Da. Meni se čini da, znate, sa jednim zgodnim foršpanom, sa efektnim scenama i tako, zašto ne? Ako prolazi nešto što je za širu publiku i ovo se može napraviti. Mislim, prosto se navući da neko misli, pa onda neko otkrije, neko će da kaže, jao, šta sam dao pare za ovo.
Da.
Ali neko će da kaže, vidi, možda će se, ako troje ljudi otkrije neki novi svet, pa i to je lepo.
Da. Da li vi mislite da su antičke drame zaista, evo sada možda je pitanje na neki način banalno, ali namjerno ga postavljam zato što nekada imamo dosta tekstova, imamo i savremenih tekstova u pozorištu, imamo iz različitih epoha, ali nekako nam se antičke drame, uvek se vraćamo na kraju krajeva, deca u školama uče pre svega antičke drame, susreću se
pa, čitaju Antigonu, da, čitaju Antigonu i dalje u Marlju. Pa pokušavaju i posle meni da proture to kad im ja kažem dajte da. Sofokla, onda moram da kažem ne Antigonu jer to ste već čitali.
Da.
Znate, da prođu, to je da. To sve te generacije.
Da li...
Ne zlatne.
Da. Da li zaista mislite da se danas u pozorištu igra malo ili dosta ili... Imate li osjećaj kako je danas, kako se odnosimo danas prema antičkoj drami?
Pa pre bih rekao malo, ali to bi po onome, kako da kažem, rasporedu bi trebalo da se igra na sceni Narodnog pozorišta ili Jugoslovenskog dramskog. To mislim da bi bio njihov posao,
da.
Kao jedno je nacionalni teatar, a drugo je isto jedan teatar koji je podržavao uvek tako i te neke svetske premijerno izvodio, ali izvodio i neki klasični repertoar. Ne znam, ali to opet zavisi od politike pozorišta, zavisi pre svega od reditelja, reditelji vuku. Pre 12 godina ja sam preveo, zvao me Gorčin Stojanović i sve je bilo rokovi, imaš dva meseca Euripidove Feničanke, trebalo je Jagoš Marković da režira i on je odustao. Znači, Jugoslovensko dramsko ima pravo da izvodi, ako se pojavi neko, ja sam plaćen za taj posao, premda predstave nije bilo i trebao je Đurđa Cvetića, trebalo da igra Jokastu, sve su se tu neke naznake, zašto je on odustao, ja ne znam. Mislim, niti me zanima, ali mi je žao.
A da li mislite da antičke drame daju danas odgovore na naše muke,
da.
Traume, probleme?
Da, mislim da daju. Mislim da daju, samo se treba uživeti i treba... Sad u smislu, znate, kako to postaviti, to je problem. Ne samo od uvek akutnog problema hora, nego uopšte kako... Možda na neki način, ali ne da bi se ubilo, nego da bi se približilo. Znate, da. Možda da ispriča neku priču pre toga ili da se u programu, znate, da se dobije program da će gledalac ipak videti, kao što su oni znali, ako su znali, znali su da postoji ta priča. Kao što mi znamo priču o Kosovki devojci ili o Kraljeviću Marku, to je ta ikonografija.
Da.
I to su ti mitovi.
Da. E, sada ću ja vas citirati. Kada je o antičkoj drami reč, rekli ste, uvijek ćemo se vraćati tragedijama. Zašto? Zar smo tako tragični u biti?
A možda zbog tog nesrećnog očišćenja, jer mislim da ipak očekujemo da dobijemo u pozorištu, mada je ono to prestalo da bude, čini mi se da je pozorišta prevashodno kod nas zabava. Ali bilo bi lepo, mislim da je o tome Jovan Hristić jako lepo pisao, da se dobije na težini to naše pozorište. Znate, da mi možda stvarno imamo više, jedan viši doživljaj kad odlazimo da gledamo antičku tragediju. Ali to zavisi od mnogo stvari, prevashodno od reditelja, znate, jer ako ja čujem za jednu glumicu koja je skoro igrala, ovo možda bude trač partija, ali mene ne bi čudilo, evo, uzmimo to kao jednu potpuno provizornu priču koja ne mora biti istina. Dakle, glavna glumica dobija ulogu jednu veliku antičke heroine i to se dobije. Ja se čujem pričam i druga glumica kaže ona ne voli to što igra. Pa kako će igrati ako ne voli?
Zar je i to moguće?
Pa eto, ja onda nisam gledao tu predstavu i posle mi je moj kolega s fakulteta rekao dobra je scenografija. Očigledno da ne voli.
Da, da. Gordane, hvala što ste hvala bili naš današnji gost. Poštovani slušaci, bio ovo Gordan Marić, dramaturg, prevodilac, klasični filolog. Govorili smo o knjizi Želim da nikad ne prestanem da radim, posvećeno Miri Čohadžić.
Can I have that big elephant over there? And mommy, can I have that? Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of love and move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti u Narodnom pozorištu u Somboru. Radi se nova predstava u kojoj glavni lik tumači Saša Torlaković, inače novi umetnički direktor ovog pozorišta. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
U Narodnom pozorištu u Somboru u toku su probe za predstavu Konjović po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Milana Neškovića. Premijera je se planira početkom marta, a glavnu ulogu slikara Konjovića tumači Saša Torlaković, koji je sa nama u našoj emisiji Maske. Saša, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje našo.
Kada glumac igra jedan ovakav stvarni lik, dakle Konjović nažalost nije sa nama, ali igra svog sugrađanina Somborca, veliku likovnu ličnost. Mislim, Saša, da to predstavlja glumačku, ljudsku, pa i građansku odgovornost, tako ćemo.
Da, pa da, ima puno stvari koje mogu da, ajde tako uslovno rečeno, opterete rad i suze prostor, jer su očekivanja velika.
Da.
Radi se zaista o čovjeku koji je imao bogat ne samo umjetnički nego i privatni život, poživeo je dugo i tako dalje. A s druge strane, pozorište je nešto što nam daje mogućnost da jednu temu i tako značajnu ličnost obradimo na jedan priču o njemu obradimo na jedan pozorišni način gdje mašta i domaštavanje potpuno jedna legitimna stvar.
Da.
Nas Milan Konjović pre svega zanima i kao čovjek i neke odluke i dileme u životu koje je imao, kako je to uticalo na njega i na njegov privatni život, pa i na njegovo stvaranje. Uglavnom, mi smo već u fazi proba, vrlo su zanimljive, inspirativne, premijera će biti 10.
Već
marta.
Se zna.
Da. Tako da, eto, ja sam upravo izašao sa probe, imamo kratku pauzu da bi obavio ovaj razgovor.
Saša, znam da Somborci vrlo prate svoje pozorište. Da li je bilo nekih ličnih komentara na predstavu koja će pred njima, kako rekao ste, izaći 10. marta?
Da, pa sigurno da porodica Milana Konjovića, ljudi koji su bili u porodičnoj i familijarnoj vezi sa njim, željno iščekuju ovo i drago im je da se to radi u pozorištu. Na kraju krajeva i Milan Konjović je bio čest gost pozorišta, oslikao je i tu gvozdenu zavesu za otvaranje pozorišta posle rekonstrukcije 82. godine. I eto, iz te strane jako važno i zanimljivo kako će i oni to doživeti. Uvek su zanimljivi razgovori sa nekim od njih, kada su i neke anegdote u pitanju, neki isečci života, bitni događaji i tako dalje. Ali opet kažem, pozorište ima tu slobodu da to na svoj neki način sve uobliči i predstavi.
I zanimljivo je da je i gospodin Milivoje Mlađenović, odnosno doktor Milivoje Mlađenović, takođe Somborac, znači jedan trio se sastavio, odnosno, pored vas, u predstavi igra još deo ansambla Narodnog pozorišta Sombor.
Da, igra Bogomir Đorđević, Biljana Kiskenović, Ivana Jovanović, Srđan Aleksić, naše mlade kolege Vanja i Grigorije, Marko Marković, ne znam da li sam nekog propustio, mislim da nisam.
I ako jesmo, ima vremena, popravit ćemo, ima vremena.
Pričat ćemo još tako je,
tako
temu,
je, jeste, jeste. Saša, ono što je zanimljivo, scenografijom se bavi Vesna Popović, kostimografija Biljana Grgur, dramaturg je Sara Radojković, a pomenuli smo već reditelja Milana Neškovića. Mene zanima da li on prvi put radi u Somboru, da li je ovo vaša prva saradnja ili već ste imali iskustva pa je to onda malo olakšava stvar?
Milan Nešković je prvi put ovde u Somborskom pozorištu, ali nekako zato je pozorište i čudesno, kao da je čovek tu već, kao da se već dugo znamo, jer nekako vrlo dobro smo se razumeli oko razloga i motiva zašto ovo radimo. I probe su, kažem, vrlo zanimljive, vrlo inspirativne i vrlo prijatne. Tako da je, mogu slobodno da kažem i u svoje ima i svojih kolega, da je onako baš jedna lepa praznična atmosfera u toku rada.
To je uvek lepo čuti, očekujemo onda odlične rezultate, jer činjenica je da se na kraju, u finalnom proizvodu, dakle u predstavi koju publika gleda, bilo da je premijerno, bilo da je reprizno, se izuzetno osjeća taj spoj, dobar spoj između reditelja i ansambla. Dakle, verujem da će tako biti po vašoj priči i u ovom slučaju, ali Saša, vi ste odnedavno i umetnički direktor Narodnog pozorišta u Somboru. Koliko vas to odvlači od glume ili vas uvlači u glumu, praktično kako razmišljate kao umetnički direktor?
Pa evo, ja sam zapravo to od juče, ovako formalno.
Čestitamo.
Da. Hvala. Pa ne znam, nije to meni neki sad veliki skok iz jednog posla u drugi. Mislim da promišljanje repertoara, razmišljanje o glumcima, kao nosiocima ovog našeg posla, bit će neki moj posao za 2018. godinu, pošto je repertoar za ovu sezonu već definisan. Ja ću samo da kratko napomenem šta se još to radi.
Sam
dakle, Arpad Schilling paralelno, jedan od najvećih evropskih reditelja, trenutno radi se Trojna koprodukcija, Sombor, Temišvar i Arad, znači glumci koji govore i mađarski i rumunski i naši koji govore srpskim jezikom, rade na jednom zanimljivom projektu koji će biti tamo negde u Somboru oko 20. maja, 21. čini mi se. Posle će se predstava igrati i u Temišvaru, i u Aradu, predviđen je i Novi Sad, Budimpešta i tako dalje. Nakon toga trebalo bi da se radi Moris Metterling, Plava ptica, Sonja Petrović je mlada rediteljka koja će sa jednim delom mladih glumaca koje sama odabrala i sa jednim delom našeg ansambla u koprodukciji sa Studentskim kulturnim centrom iz Novog Sada napraviti jednu predstavu. predstavu koja će biti i za decu i odrasle.
Da.
Šušljik nastavlja četvrtu sestru nakon toga da radi, u planu je da se radi čudo u Šarganu. Marko Torlaković, znači to je za početak sledeće sezone i to je nešto što je već definisano, ja sam zatekao ovaj repertoar.
To stanje, da.
Da, moj posao će biti da sve od sebe dam da se da dođe do realizacije ovoga, a mi ćemo razgovarati o onome šta će biti moj predlog upravi za repertoar za 2018. Mislim da će to tada već biti definisano, ali ono o čemu ja razmišljam, a to je stavljanje glumca u fokus i u centar zbivanja.
Glumac je u fokusu i u centru zbivanja vaše izvanredne predstave Gogoland, koju je beogradska publika već mogla da vidi krajem prošle godine u Narodnom pozorištu, gde ste imali jedno izuzetno izvođenje i izuzetan uzvrat od publike u smislu od strane aplauza. Međutim, evo, možemo da najavimo za naše slušaoce da ćete ponovo gostovati u Beogradu, do duše u Bitev teatru. Mene, Saša, zanima, dakle, kaže, zašto sam tako formulisala. Prosto glumci su ovde u fokusu. To jeste, čini mi se, neka vrsta, ima tekstualni predložak, ali prosto tu izbija na površinu da je to autorski projekat glumaca i reditelja Andraša Urbana.
Da, to znate šta, gledano kroz istoriju, mislim, uvek je konstanta neka glumac, mislim, tokom dugog života teatra, pozorišta, nekada su se odricali, ne znam, i režije, i scenografije i tako dalje, ali pozorište nikad nije moglo bez glumca i publike. Pa tako i čini mi se u današnje vreme. Ja verujem i hoću da verujem i možda sam tu i subjektivan da vreme glumca tek dolazi i da će, a to smo svesni i drago mi je da ste to primetili i u predstavi Gogoland, da uprkos jakom rediteljskom pečatu kakav je dao Andraš Urban i tom jasnom okviru, toj slici u kojoj smo mi glumci samo jedan deo, da se prepoznaje veština i individualnost glumaca koji u toj predstavi igra. I meni je baš drago da je tako i nekako ta namera će se nastaviti, čini mi se, i u 2018. godini.
Vi ste u Bitev teatru iduće srede, znači naši slušalci mogu da pogledaju Gogoland, međutim ima još jedna činjenica važna za ovu predstavu, to je, bar ono izvođenje koje sam ja videla, jasno mi je govorilo da vi volite i vi lično i vaše kolege volite tu predstavu.
Pa da, ja isto mislim kao i vi da se to nekako prepozna i da to i čak i publika vidi kad glumci vole neku predstavu, to nije ništa novo i čudno sad za nas, ali ja volim i da gledam takve predstave,
da.
Kada vidim da glumci koji igraju u njoj onako zdušno i do kraja daju sve od sebe i da to baš vole i onda je to pravi praznik, onda je to pravo totalno pozorište.
Saša, najljepše hvala na ovom razgovoru. Nastavite probu. Čekamo Konjovića, čekamo Gogoland u Bitev teatru, a o tome šta ćete predložiti kao umetnički direktor, kao što ste najavili, pričat ćemo još. Hvala najljepše.
Good night was just a little word you learned somewhere, somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. And I know you're quick to show been in love before, you're only bound to get it wrong. And I know you're just a victim of your
circumstance. I never know in any real romance. And so we ought to say so long, goodbye, so long, goodbye.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Sutra u ovo isto vreme vas očekuje Sonja Milovanović.
Line this time. You only need to say goodbye.